Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Zatovolahy anankiray indo mafana fo tamin'ny fivavahana nisy azy raha teo mpamakina ny soratra masin'ny indo izay antsoina hoe ny veda, dia nahita tao anatin'izany boky novakiny izany fa mpanota ny tenany. Ary nitorohevitra homeny veda dia izao: raha toa ka tsy afaka nolotra ondry na omby atao sorona ianao, ny fomba tsara indrindra ataonao izany dia ny manao sorona olona anankiray. Tsy maintsy ahita olona anankiray aho izany, atao sorona isolo ahy, hoy ity tovolahy. Nikaroka izy, nefa tsy nahita olona na iza na iza nanaiky atsitrapoanao izany. Na tamin'ireo boky novakiny, na tamin'ireo mpitondra fivavahana ny fampiresahany, na tamin'ireo andriamanitra izay ny vavahany koa aza, dia tsy nahitany n'iza n'iza, tsy nahitany valiny hoe izy io olona izay afaka isolo azy io. Tsy nisy vokany fitadiavako izany olona izany ho izy. Tsy nahita olona azoko atao sorona isolo ahy. Ny any azoko atao angamba dia ny mamono ny tenako. Indray andro anefa dia tsikiary ny rainy, variana dia variana tokoa, nandinika boky anankiray. Somary nozahany lavidavitra ka indro hitany fa ny Baiboly dia ilay tao amin'ny testamenta vaovao ny teny an-tanandrainy. Ary nijereny fa tena liana dia liana tokoa tamin'ny fandiniana izao karazam-pivavahana rehetra izao ty rainy ity. Noho ny mahaindo mafana fo an'ity zatovolahy ity anefa, dia tapa-kevitra izy fa tokony andevona ity boky izay novakiandrainy ity, satria hoy izy feno fampianaran-diso ao anatin'izany boky izany. Noho ny fahatahoran'ny fahatezeran-drainy anefa, dia nanao tetika izy mba hanapotehan'izany boky izany, ka orovidi ny isan'ny takila izany a mba tsy hahatsikaritra ny fanaovany azy. Raha teo mpandrovitana ny ray tamin'ireo takila indrindra nefa ity tovolahy ity, dia nisy teny vitsivitsy na hasarika azy, izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo, manao hoe: raha misy ti a dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary akao aminy izahay ka onina ho aminy. Tena tsy mila mitady izay olona ho faty isolo ahy intsony ah izany ho izy ankehitriny, satria efa hitako ilay olona tena ti ahy. Ay va rehefa izany no voasoratra atao anatin'ity boky ity? Dia navadiny indray ny pejy, ka izao ny teny hitany tao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, manao hoe: fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany lehilahy izany hoy izy dia efa maty ela talohan'izao mba isolo ahy. Tena ti ahy, tena hitako ankehitriny ny vaovao mahafaly ny filazantsara. Misaotra anao Andriamanitra o, satria ianao dia efa maty ny solo ahy. Ry mpiainamako, raha mandre ary mamaky izany tenin'Andriamanitra izany ianao, moa midika inona ho anao izany teny izany?
Sanandro mofonaina raisoao ampo fazamalaina fatomotrany andro izao dinio ny teny ny baiboly.
iraina.
Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Tantara faharoa, toko fahadimy. Toy izany no nahavitanany asa rehetra nataony Solomona ho amin'ny tranon'i Jehovah. Ary nampidirin'ny Solomona zavatra rehetra izay efa hanao masinin'i Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena. Ary ny fanaka rehetra dia nataony tao mirakitry ny tranon'Andriamanitra. Ny nitokanana ny tempoly. Ary tamin'izany dia novoriany Solomona ny loholon'ny Israely sy ny lehiben'ny firenena rehetra, dia nilohan'ny fianakaviany zanak'Israely ho any Jerosalema hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy any Ziona, tanànan'i Davida. Dia nivory ho any amin'ny mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravoana tamin'ny volana fahafito. Ary tonga koa ny loholon'ny Israely rehetra, ka ny levita no nitondra ny fiara, dia nampakary ny fiara sy ny tranoilay fionana ary ny fanaka masina rehetra izay tao amin'ilay. Nampakary ny levita mpisorony ireo zavatra ireo. Ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra izay vory teo aminy teo anoloan'ny fiara dia samy namony zavatra tao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tambo isaina sady tsy hitahisa noho ny hamarony. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nampidiriny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa nivelatra tambonin'ny fitoerany fiara ny elatry ny kerobima, ka nanaloka ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao ka hita ny lohany raha eo amin'ny fiara eo anoloan'ny hevitra anatiny, nefa tsy hita eny ivelany, ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona na inona tao anatin'ny fiara afa-tsy ny vato fisaka roa ihany izay natao Mosesy tao anatiny fony tany Oreba tamin'i Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny voany avy tany Egipta. Ary noho nyvoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, fa ny mpisorona rehetra izay teo dia samy efa nanamasina ny tenany fa tsy mba ny fandimby isatoko tamin'izay. Ary ny levita mpihira rehetra dia Asafa sy Hemana sy Jedutuna mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny izay nitafiringony fotsy madinika sady nitondra kipantsona sy valia ary lokanga dia nitsangana teo atsinanan'ny alitara. Ary teo aminy koa nisy mpisorona 20 nitsoka trompetra. Ary efa toy ny feo iray no fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira. Raha ny dera sy ny saotran'i Jehovah izy, ka nony nanandratra ny feony izy sady nampaneno ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany ka ny deran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony dia fenondrahona ny tranon'i Jehovah. Ka dia tsy nahajanona hanao fampompivavahana ny mpisorona no nindrahona, fa feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra.
Heritage Singers.
Adventist World Radio, the voice of hope.
radio feony fanantenana.
AWR manolotra hoanao feony fanantenana. Na dia efa simba ny fahotana aza ty tany misy antsika ity, dia mbola eo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra mamindra fo amintsika. Safitsika olombelona na tonga ny fahapotehany eto amin'ity tany ity, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia manao mpilanina aminjenantsika. Mitaonantsika hiverina misan'andro izy. Tsy tia ny manao antery fa nomeny safidy isika, satria ny fitiavana dia manome safidy malalaka. Aoka ho fantatrao fa raha tsy miverina aminy ianao dia fahaverezana mandrakizay no miandry ianao. Isaky ny fomaraina mamony varavarankely aho dia velom-pisaorana an'Andriamanitra fa nomeny tombonandro anankiray indray. Velom-pisaorana azy aho satria narovany ary omeny aina sy fofinaina, ary koa fomba hahafahana miazona an'izany maimaim-poana amin'ny alalan'ny rivotra, ny rano, ny masoandro ary ny sakafo sahazy isan'andro. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra iseho raha toa ka tsy maintsy vidiana vola ny masoandro sy ho rivotra iainantsika io? Tokony ho velom-pisaorana an'Andriamanitra isan'andro isika, noho izany sy noho ireo antony maro tokony hankasitrahantsika azy. Tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na dia maneho tsy fankasitrahana azy isan'andro azy isika. Isika olombelona ny miovaova vokatry ny faharatsintsika. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitiavany ahy sy anao. Ao amin'ny Jeremia toko faharaika amin'ny telopolo andininy fahatelo: fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany namparetako famindrapo ho anao. Ny ratsy rehetra miseho eto amin'ity tany ity dia avy amin'ny Satana avokoa, vokatry ny fahotana na izany aza dia manao mpilanin'Andriamanitra hamonjena izay rehetra mino azy. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana amin'ny tianio ity. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny fitiavana tsy tratra ny saina namorona anay ianao, dia nisintaka taminao zahay, kanefa nitadiavinao dia tarianao mba hiverina eo aminao, hanaovanao mpilanina matipaika mba hahazona antoka ny famonjenana indray. Tsy maniry anay anefa ianao fa mame safidy malalaka hatrany amin'Andriamanitra fitiavana anao. Raha ilay izay ny an-danitro misaotra anao izany fitiavana izany. Mangataka anao izay tompo mba hanome anay fo afaka milefitra eo ambany sitraponao, ary hanaiky ny mpilanina nataonao ho famonjenanay. Hiroso amin'ny fampaherezana izahay. Mila mifampahery izahay, ary avy aminao ihany izany fampaherezana izany fa tsy avy aminay. Mangataka anao izay tompo hampahery anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toejavatra tena nisy ity ho tantaraiko anao ity. Tany Taiwana no niseho ny tantara. Any akaikaiky ny Japon any misy an'i Taiwana. Tsy aty amintsika ihany no ahitana fanabadiana amboarina. No hoe fanabadiana amboarina moa dia tsy avy amin'ny safidin'ilay zazalana, ilay zazavavy, ny olona ovadiany fa atolotra azy. Mbola miseho izany any amin'ny faritra sasany any Taiwana any. Anisan'ireo izay nivady vokatr' izany ny tovolahy anankiray antsoina hoe Yulong sy ny tovavy anankiray antsoina hoe Golden Flower. Tsy natao hitanga Yulong io zazavavy io raha tsy amin'ny fotoana ampakarany azy, sady taitra no tezitra mafy nga Yulong rehefa nanokatra ny voalin'ilay tovavy, satria tare simba ny olatra na velan'ny endram-boalavo no hitany. Nivady any izy ireo fa tsy niraika firy tamin'ny vadiny tsony nga Yulong taorinan'izay. Ny ezaka nanao ny tsara indrindra vita n'ilay tovavy mba hampifaliana ny vadiny. Ny asa mafy izy nikarakara ny tao an-trano nanao izay nafinahitra andra lehilahy, satria nananteny izy hoe anaiky ho tena ti azy ihany ty vadiny ity amin'ny farany. Saingy nangatsika han-trano mora lehilahy teo anatrehny fanehom-pitiavana rehetra nasehony golden flower. Rehefa feno roambe folo taona ny mariazy sarotsarany fotsiny izay nivadian'izy ireo dia nanomboka ny asimba ny fahitanga ulong tamin'ny masony roa, izany hoe ny ananjavona ny masony izany. Nisy mpitsabo nilaza taminy hoe ho jamba tanteraka izy raha toa ka tsisy loina ny antsoina hoe corne eo amin'ny masony, izany hoe lay ampahany manify mandrakotra ny faritra miloko mainty amin'ny maso ity ivelany. Lafo be ny fanaovana n'io fandidiana io, ary ankoatran'izay dia maro be ny olona miandry laharana hodidiana ao anatin'ny lesitra. Rehefa nandrian'izany golden flower vadiny dia nanomboka ny asa mafy tao anatin'ny ora maro mba hanangonana ny vola rehetra ilaina hanatanterahana ny fandidiana. Nanao satroka tsy izy ary izany no amidiny hatrany hatrany. Renga ulong indray mandeha fa misy kornean'olona azo ampiasaina ary azo apetaka eo amin'ny masony. Dia niazakazaka aingana tany amin'ny hôpitaly izy mba hanatanterahana ny fandidiana hanoloana ny korne efa simba eo amin'ny masony. Rehefa niverina tamin'ny laona ny fahitany dia tsy antsitrapo akory no nanapahany hevitra hanantona ny vadiny mba hisaotra azy tamin'ny fanangonam-bola sara ny fandidiana, no niezaka be dehibe nataony niaritory nandritry ny alina mihitsy aza indraindray mba hahafahana mahita izany vola izany. Raha mbola nijery ny vadiny satria tsy dia fijeriny matetika ny endriky ny vadiny, dia nisy zavatra tsikariny teo nitarehny vadiny. Akoatr'ireo olatra vokatry ny nendram-boalavo na azo ty vadiny ty fahiny dia nisento lalina satria hitany fa jamba ilay vadiny, tsy nisy korony intsony ny mason'ilay vadiny. Raha mbola variana nijery ny endrika sy ny mason'ilay vadiny izay tsy mahita intsony izy, dia izao ny tenin'ilay vadiny golden flower taminy: tiako ianao, dia nataoko sorona ny masoko mba hanavotana ny masonao. Tehirizo tsara, tehirizo tsara tsy ho simba ny masonao, satria ino ny zavatra tsara indrindra teo amin'ny endriko azoko nomenanao satria tena tiako ianao. Saro ny fihetse-po io longa, nirotsaka ny ranomasony teo tongotry ny vadiny, ny fokofoko ny tomanina andritry ny fotoana maromaro izy. Ny fona taminy no nitoetra tsy mahay mankasitraka nasehoany tamin'ny vadiny nandritry ny taona maro vokatry ny fitiavatenany. Tamin'izay fotoana izay tokoa mantsy no fotoana voalohany mba niantsony ny anarambadiny hoe golden flower. Nanomboka treo dia tsy nanao afa-tsyizay ahafaly io vadiny io izy mandra-pahafatiny. Riavana, maniry ifandray amintsika izay nanalavitra azy nandritry ny fotoana nahatra ihany koa ilay Andriamanitra izay namorona ary ti hamonjy antsika, ti hamonjy ahy, ti hamonjy anao. Asehony amin'ny fomba rehetra ny fitiavany antsika, ary tsy andrin' izay antsontsika ny anarany hoe mpamonjy, mpamonjy ahy. Nanao sorona ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izy hamonjena asy ianao. Tsy ny masony ihany nataony sorona fa ny tena ny ray manontolo mihitsy ho fanehona ny fitiavany tsy miofa. Tonga hamonjy ny mpanota teto amin'izao tontolo izao mihitsy izy, araka nyvoalaza amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo: ny sorona lehibe nataony Kristy ryavana no namorona tetezana teo amin'ny antsana izay naka ny toerany fiatahntsika taminy. Maniry hitarika anao ho afaka amin'io antsan'io izy mba hahafahanao miantoraka eny an-tsandriny. manasanao mba hamaly ambavaka ny antsony izay mibitsika mangina ao amin'ny feo ny fieritreretanao aho ary hamaly azy hoe jesosy io tiako ianao, misaotra anao aho noho ny sorona lehibe nataonao ho famonjena. Tsy avelako ho very maina ny fitiavanao lehibe izay nasehonao aho. Manasanao hanjaka atao mifoko ary vonjeo ao ankehitriny. Vonjeo ny amiko ray manontolo, vonjeo tanteraka aho, vonjeo mandrakizay aho. Amen.
Giovanni.
Misy feo mibitsika mora tsy faka feno fiti si tambitambi miantso e anaka tuluri atuluri aini funa fa umekuana avukuni yadanaku hachizawa fona yanulurano ni tenana sinifuna azalavina wizani feku semibitsikiamo pula uwe kefau samba janau riuluno
WR
téléphone 034 06 787 62.
Please.
ilay feon'ny fanantenana.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Ampifaliana indray no iarabako antsika izay manaraka ity fandarana ity, ahafahana miaraka mandalina ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ny lohateny an'io dia hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Mialoha ny andalianantsika ny lohahevitra, dia andao sika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindro, tianay ny hahafantatra anao amin'ny alalan'ny teninao. Koa raha andalina izany zay, dia mba manatre izao fotoana izao amin'ny alalan'ny nyfanahinao masina, ka izany fitarian-dalana izany no hahatonga anay hahafantatra ny fahamarinan'ny teninao, ary hahafahanay matoky ianao bebe koa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay sy andrinay izany vavaka izany. Amen. Tena zava-dehibe izany hoe mahafantatra an'Andriamanitra, ilay mpamorona nahary ny lanitra, ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. Izany dia mba hahatonga antsika tsy hanompo na hovariana amin'ireo andriamanitra sampy marobe isan-karazany zay mety ho tiantsika sy lalaintsika mihoatra no Andriamanitra, ka mety hitondrantsika amin'ny fahaverezana mihitsy ny safidy ratsy tahaka izany. Ny Baiboly ry havana dia manambara ny fiainana mandrakizay dia tsinona fa ny fahafantarana an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fa 7:10 ary 9:3 dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra: ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa ny rainao. Andriamanitra ilay ray mandrakizay no mpamorona, loharano mpiazona ary mpanjaka ny voary manontolo. Marina sy masina izy, mamindra fo sy maro-po, tsy mora tezitra ary ampoka fitiavana tsy miova sy mahatoky. Ireo atsara toetra sy herimiseho amin'ny zanaka sy ny fanamasina dia fanambarana ny an'ny ray ihany koa. Hitantsika izany eo amin'ny bokyn'ny Genesis toko 1:1, ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko 14:10, Kortianina 5:15-20, Jaona 3:10-15, Jaona 1:9-8, Timoty 1:7-10, Eksodosy 3:30-7, ary amin'ny Jaona 3:10-9. Izao no lazainy bokyn'ny Timoty 1:1 ary 7:10. Ary hoan'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane lay laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe: move fantatsika daholo ny momba an'Andriamanitra rehetra, ny valiny ry havana dia tsia amin'ny maha olombelona zay voafetra atsika. Izao no lazay bokyn'ny Deuteronomia 5:18: any Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina, fa atsika sy zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara akataovintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Tsy maintsy mionona amin'izay nambara isika, izany maha olombelona voafetra atsika. Andriamanitra irery any ry havana no mahay sy mahafantatra ny zavatra rehetra. reto misy antonany amin'ny ampahan'ireo zava-miafina tsy mbola takatra ny saitsika oviana ary ahoana no napisy an'andriamanitra. Ahoana tsara zany hoe persona telo nefa iray. Ery ahoana no nampitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty? Ikeo izay voasoratra. Fa izay tsy nambara tamintsika dia misterio zanako hoy mon père. Moa ve misy andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ny valiny de izao ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby efapolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy andriamanitra afa-tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hahafantarana trany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka trany amin'ny fileteny fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa. Manamafy izany izay voalaza amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby efapolo ihany ary ny andininy fahavalo amby folo. Fa izao nolazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra, izy no andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no mandamina azy, tsy olo tany tsy misy endrika tsy akory no namorona ny azy fa nataony honenana. Izao ny Jehovah ary tsy misy hafa. Fanontaniana fahatelo dia hoe moa mahafaly an'andriamanitra ny filazana tsy mba marina momba azy? Valiny tsiry avana mampirehitra ny fahatezerany izany ao amin'ny bokyny Joba toko faharoa amby efapolo ny andininy fahafito. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'ny Joba izany teny izany de hoy kosa tamin'ny Elifaza temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao ro lahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka amin'ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Fanontaniana fahaefatra: inona ireo didy nataon'andriamanitra ny amin'ny anompoana azy ireny? Valiny andriamanitra de tena saro-piaro amin'ny andriamanitra tokana azy ka tsy azo ampilarina azy amin'ireo andriamanitra zava-boary sampy. Izao no voalazan'ny didy folo ao amin'ny bokyny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy: aza manana andriamanikafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endrika ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony na zay ty amin'ny tany ambany na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany, aza miakoko anatrehny ary aza manompo azy. Fa izao Jehovah andriamanitrao de andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika de amin'izay mankahala ahy. Fadimy fantatrao ve fa fahazavana andriamanitra? Isaia toko fahenimpolo ny andininy fahasivy amby folo dia milaza ny tena toetra an'andriamanitra amin'ny mamazava azy, amin'ny mahafazavana azy. Ary nataon'andriamanitra lohalaharana mihitsy tamin'ny famoronana nanasaraka ny maizina sy ny mazava. Zao ny voalazany teny: tsy ny masoandro intsony no fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehovah no fahazavananao mandrakizay, ary andriamanitrao no ho voninahitrao. Ao amin'ny epistilin'i Jakoba toko voalohany ny andiny fahafito amby folo: ny fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, zay tsy misy fivoavana na aloka avy amin'ny fiodinany. Fantatrao ve fa andriamanitra dia mpamorona sy tompon'ny zavatra rehetra? Valiny eny tokoa. Ny fanekeko azy ho mpamorona ahy dia hatonga hanompo sy ame voninahitra azy. Zao mantsy lazay ny bokyny Genesis toko voalohany andininy voalohany: tamin'ny voalohany andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Salamo fa efatra amby roapolo ny andiny ny voalohany. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby efapolo any andiny fahavalo amby folo: fa izao ny lazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy, fa natao nonenana izao ny Jehova ary tsy misy hafa. Isaia toko fa efapolo ny andininy fa enamroapolo: asandrato ny masonareo ka mijere, iza ny nahareny, iza ny mamoaka ny antokony araka nisany, sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny abeny fatanjany sy ny herin'ny tsy toa, ka tsy misy diso reny na dia iray akory aza. Nehemi toko fasivy ny andininy fahenina: ianao de anao irery ihany no Jehovah, ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mban'izay rehetra ny aminy, ny tany izay rehetra ho aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra sy amin'ny akoaka eo anatrehanao. Fanontaniana manaraka dia izao: nahoana no tsy natsoina tamin'ny anarany ny masoandro sy ny volana? Valy ryavana dia hitantsika ao am'boky ny Genesis toko voalohany andiny fanambifolo: ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe, dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kitana. Ho an'ny kolotsaina maro, ny masoandro sy ny volana dia Andriamanitra izay nandranjara tamin'ny famoronana ny tany sy ny olombelona. Ohatra amin'izany, ny egiptianina dia nino fa ny masoandro atsiny hoe ra no namorona ny mananena rehetra. Noho izany, ireo zavatra eny amin'ny lanitra ireo dia ny akofany akabeazan'ireo kolotsaina tamin'ny vanim-potoana fahiny. Manome fanazavanany amin'izany ny Genesisy, no arian'Andriamanitra anao asa manokana izy ireo, fanazavana fotsiny ihany izay tsy misy aina akory. Tapitra treo ny fandaharantsika. Saotra an'Andriamanitsika no ny teny izay voambara. Ndaosika hiaraka hivavaka. Raha nesarindrindra any an-danitra ô, fantatray ianao amin'ny alalan'ny teninao, fantatray ny fahamasinanao, fantatray ny fahefanao, ny mampamorona anao mifehy ny zavatra rehetra, ary anisan'izany izay mpanomponao. Koa mahatoky ianao izay mametraka ny fiainanay manontolo eo ampelatananao mba hoanjakanao, anehonao ny voninahitra ao. Mba tanterao izany fahirinay, angatanay, amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Riavana, farana etindray ny fiarahantsika mandalina ny tenin'Andriamanitra. Mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velomanatsoa Rajaonarison, mpitory ny filazantsara.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awrmlg
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana misaotran'andriamanitra isika tafahoany eto indray ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana izao na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy miaraka aminao han-trany ny mpiara-mianatra aminao elion andriamitantso dia mbola mitohy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny bokyny deôtôronomi iray amin'ireo boky dimy nosoratan'i mosesy misy atrano moa ireo andininy izay hanyantanana antsika mba ho atao tsy anjery satria tena ilaina ireny tsarofo fa rehefa nalain'ny devoly fanahy jesosy a dia ny fitadidiana andini ny ara-tsoratra masina no nentiny nandresena any satana ka dia misy dikany lehibe tokoa ny hanyantanana antsika mba hanao tsy anjery arak'izay azo atao ireo teny ao amin'ny soratra masina milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ary a dia mangataka anao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao noho ny nanomezanao anay fotoana, nanomezanao anay tombonandro ahafahana mandalina ny teninao, satria mirakitra fahendrena tsy talàna zany izay natao ho tovozinay maimaim-poana. Ampio izay mba hahay anararoatra an'izany angatahana amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo andiny fadimy ambin'ny folo no misy ilay andiny no fantenana mba ho ataontsika tsy anjery. Deuteronomy toko fahafolo andiny fadimy ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: kanefa ny razanao no niraiketa ny fitiavan'i Jehovah, ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Averintsika indray mandeha: kanefa ny razanao no niraiketa ny fitiavan'i Jehovah, ka ny fidy anareo zanany nandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Deuteronomy toko fahafolo andiny fa dimy ambin'ny folo. Fanaon'Andriamanitra ny mifidy vahoaka manokana ho atao môdely ho an'ny hafa, ho an'ny firenena hafa, tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely fahiny. Ary noraketina ao amin'ny baiboly izay rehetra niseho tamin'izany fotoana izany, na ny tsara na ny ratsy, mba hoanatra ho antsika aty aoriana. Mitohy ny fianarantsika ireo lesona avy amin'ny boky Deuteronomy izay hifarana tsy ho ela. Anisan'ny naresantsika fitahiana lehibe ny fianarana an'izany boky izany. Azadonoina fa anisan'ireo andininy izay nampiasain'i Jesosy hanoerana ny Satana ireo andininy nalaina tao amin'ny bokyny Deuteronomy. Mahafinaritra ny mahita fa mifameno ny tenin'Andriamanitra manontolo, ary isan'ireo pirofo maneho an'izany ireo fahamarinana rehetra izay tsy mifanipaka ao anatiny ary mihoatra noho zany aza dia ny baiboly ihany no manazava ny tenany. Na dia boky samihafa no soratan'olona samihafa tao anatin'ny elanelam-potoana lava dia lava aza dia mifameno tanteraka. Ary izany a dia pirofo fa tena Andriamanitra mihitsy no nitarika an'ireo mpanoratra azy, fa fitaovana fotsiny ihany izy ireo. Anisan'ny mahavariana amin'ny baiboly, indrindra ny testamenta taloha, ny fampiasany lahatsoratra na hevitra zay avy ao aminy ihany, avy ao amin'ilay boky ihany, ho fanazavana ny tiany ambara. Ary lazain'ireo mpanoratra ny testamenta taloha aty amin'ny faraparany mihitsy ny zavatra nylazain'ireo mpanoratra talohany sy ny asa sorany hanamorany ny fanazavana ataony. Raha raisintsika ohatra ny salamo faraiky amin'ny valopolo dia mamerina antsika ny amin'ny bokyny eksôdosy izany, ary tena averiny tanteraka amin'ny salamo faraiky amin'ny valopolo andiny fafolo mihitsy izay voasoratra amin'ny eksôdosy manao hoe: izaho ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Hitantsika ilay fifamenoany soratra masina ray manontolo teny ary amin'ny eksôdosy ary a, dia averina ary amin'ny salamo ary mba hahafahany lay mpanoratra teoriana manazava ny hevitra ampitaina. Mario koa fa hita manerana ny testamenta taloha izay voalaza ao amin'ny bokyny Genesis, indrindra ny mahakasika ny tantara ny famoronana. Anisan'izany izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko faefatra andinyny fahatelo amby roapolo. Jeremia toko faefatra andinyny fahatelo amby roapolo manao hoe: nonjereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa ka indro tsy nanana fahazavana izy. Dia azonao hamarinina fa voasoratra amin'ny Genesis toko voalohany andinyny faharoa zany. Genesis toko voalohany andinyny faharoa. Izay toezavatra izay moa dia toezavatra izay niseho talohany namoronan'Andriamanitra ny hazavana sy ireo zava-maniry rehetra eto amin'ity tany ity, ary mbola hiverina izany amin'ny fotoana izay hanagadrana ny satana eto amin'ity tany ity mandritry ny ary fotoana. Tsisy hazavana eto, tsisy nininina. Tena mahavariana mihitsy ny fifamenoany ny boky rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary milaza amintsika izany hamafisina ihany fa tena Andriamanitra iray no nanindrimandry ireo mpanoratra rehetra izay nanoratra ny boky rehetra ao amin'ny soratra masina, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ary matetika ireo boky faraparany eo amin'ny testamenta taloha no soratan'ny mpaminany no milaza koa izay voasoratra ao amin'ny bokyny Deuteronomia, indrindra fa ny amin'ny fanekena izay tena nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainan' Israely fahiny, ny fanekena izay natolotr'Andriamanitra azy ireo ary ny rahantsika nianatra matetika teto. Hifantoka amin'ny fomba nampiasan'ireo mpanoratra ireo ny bokyny Deuteronomia isika mandritry ny andro vitsivitsy. Hipetraka amin'ny fanontaniana hoe ampahany inona ao amin'ny Deuteronomia no ampiasain'izy ireo, ary inona ny antony ampiasany an'izany. Fanazavana mikasika ny inona no omeny izay manandanja amintsika koa amin'izao fotoana izao, izay ilay hoe voasoratra ireny mba ho anatra ho antsika, ho lesona ho antsika aty aparany. Ka dia manasanao izahay hahay anararoatra ny fotoana mbola hahafahanao mianatra malalaka ny tenin'Andriamanitra, ary eto izay dia manantitrantitra, manafatrafatra, tehirizo tsara, tehirizo tsara ny baibolinao izay mbola tsy nasiana fanovana, satria ho avy ny fotoana ary efa voalaza miloha amin'ny tenin'Andriamanitra izany, izay tsy hahitanao azy io tsony. Mety ho zavatra hafa mihitsy no hitanao eny an-tsena na samy baiboly aza no anarany. Ny tompony ombantsika dia isika tsirairay mihitsy amin'ny fitrandrahanareo arena sarobidy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.